Бүгін язының бірінші күнінді Татарстан Республикасы рәйісі Рөстәм Миңнеханов өзінің туған күнін белгілеп өте. Бүгін аңа 68 яш толды. Республикабыз жетекшісі туған яғыбыз хақына көп яқлы шенлікті активлық һәм уңышлылық үрнәге. Өзінің қызмет шенлігін Рустам Нұрғалиұлы 70-ші еллар ақырында Қазан Ауыл Хөжалығы институтын тамамлағаннан соң инженер болып ашылай. Аның 3-10 еллық қызмет шенлігіндә Татарстан районлары білі жетекшілік ету, финанс министрі әм республика хөкімет рәйісі вазифалары бар. 2010 елның 25 мартында Рустам Нұрғали улы алдағы жетекшілерінің традицияларын дәвам иттерәшәгенә ант биреп, Татарстан Республикасын рәсми рәвештә жетекләде. Аның жетекшілігендә Татарстан уңай юнәлештә үсә. Яңа проектлар уңышлы гамәлгә ашырыла. Федераль әһәмияттәге программалар гамәлгә кертелә. Шуңа күрә 2015 елның сентябрендә, аннары 2020 елның сентябрендә Татарстан җитәкчесен сайлауларда республика халкының күпчелегенең Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын хуплап тавыш бирүе дә закончалыклы. Татарстанга уңышлы җитәкчелек итеп Рөстәм Нұрғали улы үз гражданнарының шанышын казанды. Аның абруйы, тәҗрибәсе Россия Федерациясының уңышлы үсеше контекстында республика мәнфәгатьләрен яклый белүе, ил җитәкчелеге һәм хезмәттәшләре төбәк җитәкчеләренең хөрмәтен яулауга нигез булды. Рөстәм Миңнехановны чит илләрдә дә яхшы беләләр. Россия президенты Владимир Путин кушу буенча Рөстәм Миңнеханов 2014 елдан бирле Россия ислам дөньясы төркемен җитәкли. БРИКС илләре саммитын Казанда уздыру турындагы карар һәм аның 2024 елда Татарстан башкаласында уңышлы оештырылуы республика җитәкчелеге эшчәнлегенә югары бәя бирүнең тагын бер дәлиле булды. Рөстәм Миңнехановның чит илләр белән Россиянең әйдәп баручы төбәге буларак Татарстан арасындагы элемтәләрне җайга салу буенча актив эшчәнлеге сизелерлек нәтиҗәләр китерде. Безнең республика инвестицияләр җәлеп итә. Инде берничә ел Рөстәм Миңнеханов Россиянең инновация төбәкләре ассоциациясе советы рәисе булып тора. Шулай ук Рөстәм Нұрғали улы Россия Федерациясе дәүләт советының яшәү өчен инфраструктура юнәлеше комиссиясен җитәкли. Татарстанда аның җитәкчелегендә ил күләм проектларны гамәлгә ашыру бурычларының уңышлы үтәлүен билгеләп үтәргә кирәк. Рөстәм Миңнеханов дәүләт идарәсе функцияләренә заманча мәгълүмати технологияләрне актив кертү һәм республика тормышының барлык өлкәләрендә алдынгы тәҗрибәне куллану тарафдары булып тора. Аның ачык булуы һәм аралашу мөмкинлеге яхшы билгеле. Социаль челтәрләрдән актив файдаланып, республика җитәкчесе тормышының барлык яклары белән дә тирән кызыксыну үрнәген күрсәтә. Хөрмәтле Рөстәм Нұрғали улы, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе сезне туган көнегез белән ихлас күңелдән котлый. Сезгә уңышлар, иминлек, яңа фикерләр һәм планнарыгызның тормышка ашуын, нык сәламәтлек һәм зур шәхси бәхет телибез.
Сегодня 1 марта, в первый день весны. Свой день рождения отмечает раис Республики Татарстан Рустам Миңнеханов. Сегодня ему исполняется 68 лет. Руководитель нашей республики – яркий пример активности и успешности в многосторонней деятельности на благо родного края. Свою трудовую деятельность Рустам Нұрғалиевич начинал в конце 70-х годов инженером после окончания Казанского сельскохозяйственного института. В его послужном списке за три десятилетия руководство районами Татарстана, пост министра финансов и председателя правительства республики. 25 марта 2010 года Рустам Нургалиевич принес присягу и официально возглавил Республику Татарстан, продолжив традиции предшественников. Под его руководством Татарстан развивается в позитивном направлении. Успешно реализуются новые проекты, внедряются программы федерального значения. И вполне закономерно, что на выборах руководителя Татарстана в сентябре 2015 года, а затем в сентябре 2020, жители республики подавляющим большинством проголосовали за кандидатуру Рустама Миниханова. Успешно руководя Татарстаном, Рустам Нургалиевич пользуется доверием своих граждан. Его авторитет, его опыт и умение отстаивать интересы республики в контексте благополучного развития Российской Федерации заслужили уважение руководства страны и коллег-руководителей регионов. Хорошо знают Миниханова и за рубежом. По поручению президента России Владимира Путина Рустам Миниханов с 2014 года возглавляет группу «Россия. Исламский мир». Решение о проведении саммита стран БРИКС в Казани и его успешная организация в 2024 году в столице Татарстана стали еще одним подтверждением высокой оценки деятельности руководства республики. Активная деятельность Рустама Миниханова по налаживанию связи между зарубежьем и Татарстаном как лидирующим регионом России приносит ощутимые результаты. Наша республика привлекательна для инвестиций. Уже несколько лет Миниханов является председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. Также Рустам Нургалиевич возглавляет комиссию Государственного совета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни». Здесь следует отметить успешное выполнение в Татарстане под его руководством задач по реализации национальных проектов. Рустам Миниханов является сторонником активного внедрения современных информационных технологий, функции государственного управления и применения передового опыта во всех сферах жизни республики. Хорошо известна его открытость и доступность для общения. Активный пользователь соцсетей, руководитель республики, подает пример глубокого интереса ко всем сторонам жизни. Уважаемый Рустам Нургалиевич, гостелерадиокомпания «Татарстан» поздравляет вас с днем рождения. От всей души желаем вам дальнейших успехов и достижений, благополучия, осуществления новых идей и намеченных планов, крепкого здоровья и большого личного счастья. Моя барыма жерде матурлыклар, біз бұл жерде туып өскенлер, бізге қадар, бізге қадар да бит, жерге көпті келіп кеткенлер. Har kimga da berilmagandir u yashaw ko'krawlarga teng g'umir bu dunyoga biz kelgan biz ekan yo'qotugil bu dunyoga biz kelgan biz ekan yo'qotugil Қияш қаман қаразада Бүрік болмай заман жилләрі Йылдыз білән, йылдыз арасында Балықып ята кеші ізләрі Қар кімге де Берілмегендір ұл, яшау көкіраулерге тен ғымыр. Бұл дүнияға біз келген біз екен, юқа түгіл, юқа түгілдір. Бұл дүнияға біз келген біз екен, юқа түгіл, юқа түгілдір. Шын жерде гүлләр өсә, барлар яуа,
чиби салар. Бир күз ашып йомган арагына безнең бергә үткән бу гомер. Бер-беребезгә без кирәк без икән. Юкка түгел, юкка түгелдер. Бер-беребезгә без кирәк без икән. Юкка түгел, юкка түгелдер. Den yağa biz kilgen biz ikan yuqa tügil yuqa tügildir. Den yağa biz kilgen biz ikan.